O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Temur tuzuklari.
To'xtamishxonni yo'qotish uchun qilgan kengashim. To'xtamishxon mendan yengilib, jo'chi ulusini talon-tarojga tashlab o'zi qochgan edi.
MTRK audio kitoblar.
Keyinroq mening yo'qligimdan foydalanib, Darband va Shirvon orqali Ozarbayjonga ko'p sonli lashkar yuborib, fitna-yu fasod ko'tardi.
Darband Kaspiy dengizining chap sohilidagi tarixiy shahar. Asrlar davomida u yerda joylashgan mudofaa inshootlari va qal'a muhim chegara punkti va Kaspiy dengizidagi katta bandarlardan biri bo'lib hisoblangan.
Bu vaqtda men har ikkala Iroqni ham endigina zabt etib bo'lgandim. To'xtamishxonni yo'qotish uchun behisob lashkar bilan Darband yo'li orqali yana Dasht Qipchoqqa yurishni maslahat ko'rdim. Yurish oldidan ko'rik qilib, lashkarim qayergacha yetib borishini bilmoqchi bo'ldim. Qarasam, 4 farsang masofada lashkarlarim saf tortib turardi. Tangri taologa shukr keltirdim. So'ng Samur suvidan o'tib, Dasht Qipchoqning elu ulusiga ushbu mazmunda yorliqlar yo'lladim.
Samur suvi Dog'iston va Ozarbayjon chegarasidagi daryocha Kaspiyga quyiladi.
Kimki menga kelib qo'shilsa, ulug'lanadi. Kimki men bilan kurashmoqchi bo'lsa, yiqiladi. Hijriy 797-yili Dasht Qipchoqqa kirdim va uzoq shimolida yastanib yotgan yerlargacha bordim.
Amir Temur bilan To'xtamishxon o'rtasidagi bu urush 1395 yil 17 aprelda Terek daryosi bo'yidagi vodiyda bo'lgan va Sohibqironning g'alabasi bilan yakunlangan. Shundan keyin Amir Temur, Nizomiddin Shomiy va Sharafiddin Ali Yazdiy zafarnomalarida keltirilishicha, Dashti Qipchoqqa qarashli qator viloyat va shaharlarni Oltin O'rdaning poytaxti Saroy Berkani egallagan, Moskvagacha borgan.
Menga qarshi bo'lgan jo'chi el ulusini bo'ysundirib, o'zimga tobe etdim. 5-chi va 6-chi iqlim viloyatlari, uluslari qal'alarini zabt etib, g'alaba yu zafar quchib, ortimga qaytdim.
7 iqlim tushunchasi fanda ilk bor Muhammad al-Xorazmiy tomonidan muomalaga kiritilgan. Xorazm, Movarounnahr, Farg'ona, Dashti Qipchoq yerlari 5-chi va 6-chi iqlimlardan joy olgan.
MTRK audio kitoblar. Audio kitob.
Temur tuzuklari.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.